әуе толқынында азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Назарыңызға өткен аптадағы маңызды оқиғаларды сараптайтын апта тынысы бағдарламасын ұсынамыз. Енді алда қамтылатын тақырыптармен өздеріңізді таныстырып өтейін. Қазақстан президентінің күйеу баласы Тимур Құлыбаев Самұрық қазына қорының басшысы болып тағайындалды. Президент Назарбаевтың ұсынысы бойынша парламент сенатының төрағасы қызметіне бас прокурор болып істеп келген Қайрат Мәми отырды.
Жоғары палатаның алдыңғы жауапты міндеттер тұр, сондықтан біз тәжірибелі елді жұртты білетін мүмкіншілігінше заңгер адам сайлауымыз керек.
Премьер-министр Кәрім Мәсімов жаңа үкімет құрды, немесе жаңа үкіметтегі ескі өзгеріс. Оппозиция белсендісі Айдос Садықов шартты түрде мерзімінен бұрын босатылмайтын болды. Қазақстанда сотталғандар аналарының комитеті құрылмақ. Ал енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыздар. АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Жапонияға барып, зілзала мен цунамиден зардап шеккен бұл елге Вашингтонның қолдауын көрсетті. Жапония сыртқы істер министрі Такияки Мацумото мен өткізген келіссөздерінен кейін баспасөз мәслихатында Клинтон былай деп мәлімдеді.
We are very confident. That Japan will
Жапонияның алдағы айларда дағдарыс барысындағыдай бекемдік көрсететіндігіне сенімдіміз, деді Клинтон. Обама әкімшілігі наурыздың 11-дегі жер сілкінісі мен цунамиден кейінгі Жапонияның қайта құру әрекеттеріне қолынан келгенше көмектесуге уәде етті. Жапониядағы табиғи апаттан 28 мыңға жуық адам қаза болып, елдегі атом электр станциясы зақымданған болатын. Ресей президенті Дмитрий Медведев Қытайға ресми сапарын жалғастырып, жексенбіде Гонконг қаласына барды. Ол Гонконг құнды қағаздар биржасында ресей компаниялары акцияларының сатылу мүмкіндігін күшейтпекші. Өткен жылы аталмыш биржаға ресейдің Русал алюминий компаниясы өз акцияларын ұсынған болатын, қазіргі уақытта басқа да ресейлік компаниялар солай жасамақшы. Медведев Қытайдың Баоуа қаласындағы Азиялық экономикалық форумда жоғары мәртебелі қонақтардың бірі болды. Жексен бүгін Әзірбайжан полициясы ел астанасы Бакуде оппозицияның шеруіне кедергі жасады. Азаттық радиосының Әзірбайжан қызметінің хабарлауынша шеруге жиналған жүздеген белсенді бостандық, еркіндік деп айқайлап, президент Ильхам Алиевтің биліктен кетуін талап еткен. Полиция шерушілердің көбін, тіпті олардың арасында болған 5 жасар қызды да тұтқындаған. Қауіпсіздік күштері кез келген шерудің алдын алу үшін орталық саябақты жауып тастаған. Соңғы апталарда оппозиция белсенділері бірнеше рет үкіметке қарсы наразылық шарасын ұйымдастырмақ болған еді, бірақ қауіпсіздік күштері оған жол бермеді. Оппозициялық қоғамдық палата тобы жексенбі күнгі шеруді өткізу үшін биліктен рұқсат алмақшы болған, бірақ қала әкімшілігі мұндай шеруді тек Бакудың сыртында ғана өткізуге рұқсат берді. Киевтің сыртында болған жол апатынан Украина парламентінің мүшесі Николай Лисин қаза болды. Хабарлары қарағанда Аймақтар партиясының мүшесі Лисин Украинада танымал бизнесмендердің бірі. Жексен бүгінгі жол апаты туралы егжей-тегжейлі мәлімет келіп түспеді.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ливия көтерушілері стратегиялық Брега мұнай портына жақындап қалғандарын хабарлады. Олардың айтуынша Муаммар Каддафидің күштері қаланың ішінде, ал көтерушілер Бреганың шетінде шайқасып жатыр. Аждабиядан батыс жаққа баратын тас жолда Каддафи күштерінің зымырандық шабуылдарынан 6 көтерушілер опат болып, 16 адам жарақат алды. Сонымен қатар Мисрата қаласында Каддафи әскерилері шабуылдарын жалғастырды. Халықаралық Human Rights Watch ұйымы Каддафи күштерін Мисратада тыйым салынған кассеталық бомбаларды пайдаланды деп айтты. Сирия президенті Башар Аль-Асадтың мәлімдеуінше 1963 жылы енгізілген төтенше тәртіп жағдайы туралы заң бір аптаның ішінде күшін жояды. Бұл туралы Асад сенбі күні елдің жаңа үкіметіне жасаған жолдауында айтты. Сирияда үкіметке қарсы наразылық шарасы жалғасып жатыр. Шерушілер демократиялық реформаларды талап етуде. Жұма күні шерулерге ондаған мың адам қатысты. Елде бір айға жалғасқан шерулер барысында 200-ге жуық адам қаза болды. Египеттің жоғарғы әкімшілік соты бұрынғы президент Хосни Мубарактың партиясын тарату туралы шешім шығарды. Соттың шешіміне сәйкес бұрынғы билікте болған ұлттық демократиялық партияның барлық мүліктері тәркіленіп, үкіметке тапсырылады. Египет саясатында 1978 жылдан бері басым болып келген партияның таратылуын ақпан айында Мубаракты биліктен кетірген наразылық танытушылар талап еткен болатын. Тұтқындалған Мубарак қазір ауруханада жатыр. Ол жемқорлыққа қатысты тергеуде сұрақтарға жауап беруі тиіс. Сонымен қатар Мубарактың екі ұлы мен бұрынғы жоғары лауазымды ресми өкілдер де түрмеде тергелмек. Жексенбі күні Ауғанстандағы жарылыстардан НАТО жетекшілігіндегі халықаралық қауіпсіздік күштерінің үш мүшесі қаза болды. Осыдан бір күн бұрын елдің шығысындағы базада Ауған армиясының киімін киген жанкешті кісі 5 шетел сарбазы мен 4 ауған жауынгерін өлтірген болатын. Финляндияда парламенттік сайлаулар өтіп жатыр. Жүргізілген сауалнамаларға қарағанда биліктегі коалицияның құрамындағы ұлттық коалиция партиясы жеңіске жетуі мүмкін. Сонымен қатар евро валютасына қарсы нағыз финдер партиясы сайлауда көп дауыс жинайды деген болжам бар. Куба президенті Рауль Кастро кубалық саясаткерлердің мерзімін шектеуді ұсынды. 79 жастағы президент коммунистік партияның жиынындағы делегаттарға кубалық саясаткерлер және тағы басқа маңызды ресми өкілдер өз қызметтерінде 2 рет 5 жылдық мерзімнен астам уақыт болмауы тиіс деп атап көрсетті. Егер тиісті заңдар өзгерістер енгізілсе, 2008 жылы ағасы Фидель Кастродан кейін ресми түрде президент болып сайланған Рауль Кастро кубалық жетекші ретіндегі екінші мерзімі аяқталған кезде кемінде 80